Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Еврорадио програми «Петарда». При мікрофоні Світлана Одінець. Подводим виніки четверга 23 красовика. Наші теми. Мати осудженого за тероризм білоруса каже, що на сина була наводка з Білорусі. Лукашенко подякував грузинам за підтримку Білорусі на Заході. Російський самоліт евакуював з Ємена білорусов. Подробязней про гэта ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». Больш за 300 расійскіх вайскоўцаў і каля 30 адзінак найноўшай расійскай баявой тэхнікі прыбылі ў Беларусь. Яны возьмуць удзел у сумесным ваенным парадзе на дзень перамогі. У ім возьме удзел і расійская авіягрупа ударных знішчальнікаў Су-34. Нагадаю, беларускія вайскоўцы возьмуць удзел у парадзе перамогі ў Маскве. Пра гэта ўчора заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Паводле ягоных словаў, па Краснай плошчы пройдуць цэлыя беларускія вайсковыя падраздзяленні.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Российский самолет Ил-62 эвакуировал из Йемена каля 140 человек. Сирот их громадяне Беларуси, России, Украины, Узбекистана, США и Йемена. Кольки миновито белорусов вывезли, покуль неведомо. Нагадаю, что у Йемене проходила международная войсковая операция, накированная супрать шиитских боевиков хуситов. По их позициях наносились авиаудары. Тягом опошнего месяца у Йемене загинули больше за 1000 человек, больше за 4000 пораненные. Российский самолет с утекачами из Йемена приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Люди прошли медичный, пашпортный и мытный контроль. После этого их повезли у эвакуационный пункт Министерства замежных справ России. Белорусами будут опековаться наши дипломаты. Недавно российский самолет уже проводил эвакуацию людей из Йемена. Среди них так само были белорусы.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Адзіная валюта у ЕАЭС у цяперашняй сітуацыі пагражае суверэнітэту Беларусі, лічыць Міхаіл Мечніковіч. Пра гэта былы прэм'ер Беларусі, а цяперашні кіраўнік Савета Рэспублікі заявіў 23 красавіка на канферэнцыі ў Менску. На ягоную думку, гэта ідэя не можа быць рэальнай, пакуль існуюць адрозненні ў сістэмах гаспадарання ў краінах-чальцах Саюза. Мечніковіч увогуле аналізаваў сітуацыю ў ЕАЭС. Цяпер у яго ўваходзіць Беларусь, Казахстан, Арменія і Расія, а ў траўні чакаецца далучэнне Кыргызстана. Мечнікович лічы, што ў ЕАЭС гаворыцца шмат, а робіцца мала. На ягоную думку, ёсць дэфіцыт плённых ідэй, падыходаў, як забяспечыць паспяховую бесканфліктную рэалізацыю дамовы аб ЕАЭС. З прапановай увесці ў Еўразійскім эканамічным саюзе адзіную валюту нядаўна выступіла Расія. Пуцін даручыў Цэнтрабанку і ўраду Расіі прапрацаваць пытанне наконт стварэння валютнага саюза ў Еўразійскім эканамічным саюзе.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна нумар 2 у «Петарде». Александр Лукашенко подякував дзейному президенту і былому президенту Михаилу Саакашвили за тое, что грузинское керавництво подтримливает нашу країну на Заході. Про гэта ён заявив 23 красавіка у Тбілісі пасля перамову з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвили. Ён адзначив, что Беларусь і Грузія здольныя створить тривалий подмурок для будучих адносінов, заснованих на моцных гандлёво-економічних сувязях. Так само Лукашенко заявив, что Беларусь не будет признавать незалежность Абхазії, Паўднёвай Асетыі і разглядае Грузію ў міжнародна прынятых межах. Лукашенко адзначыў, што неабходна глядзець у будучыню і рабіць крокі для нармалізацыі стасункаў паміж Грузіяй і Расіяй. Пры гэтым ён дадаў, што паміж народамі Грузіі, Беларусі і Расіі супярэчнасцяў няма, ёсць непаразуменні на палітычным узроўні, пераадольныя. Нагадаю, што Лукашенко ў Грузіі з трохдзённым візітам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петарде». Маці асуджанага ў Ніжнім Новгарадзе за тэрарызм Кірыла Селівончыка лічыць, што на яго сына зрабілі наводку з Беларусі. Яна размаўляла з людзьмі, якія былі блізкія да гэтай справы. Яны сказалі ёй, што расійскія спецслужбы атрымалі наводку ад беларускіх калег і чакалі, калі хлопец размесціць інфармацыю на сваёй інтэрнэт-старонцы. І як толькі Кірыла выкінуў допіс «Забівай маскалёў», яго адразу ж затрымалі. На суде беларус зразумеў, што даказаць сваю невінаватасць яго не атрымаецца, таму ён вырашыў ва ўсім прызнацца, супрацоўнічаць са следствам і такім чынам атрымаць мякчэйшы прысуд, бо ў адваротным выпадку яму пагражала да 5 гадоў пазбаўлення волі, кажа маці Кірыла. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Беларуса Кірыла Селівончыка, які працаваў сісадмінам на абаронным заводзе ў Ніжнім Новгарадзе, абвінавацілі ў тэрарыстычнай дзейнасці за ўсяго адну публікацыю ў соцсетках. З маскоўскага акруговага суда Еўрарадыё атрымала копію старонак з пастановы, у якіх прыводзяцца канкрэтныя сказы, за якія хлопец трапіў пад крымінальны пераслед. Забівай маскалёў, зладзім рускім наймітам пекла на іх зямлі, узарвем іх дамы, заб'ем іх сем'і. Гэта, дарэчы, адзіны эпізод, па якім Селівончыка судзілі. Паводле пастановы пост быў размешчаны на старонцы беларуса 6 кастрычніка. Затрымалі Кірыла ў сярэдзіне студзеня. Аднак пабачыць той надрукаваны допіс сёння немагчыма. Пошукавыя сістэмы яго не выдаюць. На старонцы Селівончыка яго няма, нават калі шукаеш тэкст у так званым кэшы. Аднак і ў сям'і Кірыла сцвярджаюць, што крамольны запіс на старонцы ў соцсетках сапраўды быў зроблены. Канешне, непрыгожа, што Селівончык паехаў на заробкі ў Расію, а потым пачаў кляміць краіну, дзе працаваў. Але нікога забіваць Кірыл не збіраўся. Прэс-сакратар КДБ Беларусі Дмітрый Пабяржын тлумачыць, што падчас падобных заклікаў у нашай краіне эксперты высвятляюць, ці маецца ў падазраванага намер да злачынстваў.
Каждый конкретный случай будет рассмотрен специалистами, чтобы сделать, ну, соответствующее заключение. Вы должны правильно понимать, человек может болтать все, что угодно. В чем заключается роль экспертов? В том, чтобы определить, на самом деле это были угрозы совершения акта терроризма или обычная болтовня.
Увогуле беларускія праваахоўнікі з самых розных ведомстваў тлумачаць, што за заклікі да забойстваў у любой краіне свету маецца пакаранне. Нідзе такое не терпяць.
Любой призыв к насильственным действиям, к убийству, он в любой стране наказывается, в том числе и у нас. Если говорить, давайте кого-то убивать, конечно, есть.
Аднак, як паведаміў Кірыл Селівончык адвакату, ён усяго толькі зрабіў перапост гарачай інфармацыі з адной з суполак і загрымеў без адзінага стрэлу на некалькі год. Ці можна лічыць такое пакаранне адэкватным? Вялікае пытанне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга 23 красавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.